11 je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. 28 stepeni je u glavnom gradu prema posljednjim merenjima. Severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Danas pitanje, zašto službena vozila postaju opasnost na putu? Ko je odgovoran što smo došli u situaciju da rotaciona svetla i sirene koristi ko hoće? Sad već i policija priznaje da su opremu nabavili i pojedini predsjednici opština, poslanici, direktori nekih agencija, stranački lideri. U najavi i novi pravilnik o upotrebi svetlosne signalizacije. Moji gosti danas biće Slobodan Mališić iz Uprave saobraćajne policije i Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija. Danas je časova i 9 minuta. Dobar dan želim mojim gostima. To su Slobodan Mališić iz Uprave saobraćajne policije i Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Ja sam negde na početku najavila, govorit ćemo u najavi novi pravilnik o upotrebi svetlosne signalizacije. On je u izradi i nadamo se da će ministar policije prihvatiti predloge i da će on uskoro biti usvojen, jer kao što na početku talasanja rekoh, sada je već i policija priznala da su zaista velike zloupotrebe kada je reč o rotacionim svetlima. No, gospodine Mališić, ono što vas prvo hoću da pitam, to je kako je prošla guča kada je reč o saobraćaju. Svi smo stekli utisak da ste ove godine zaista pojačali kontrolu, što je za svaku pohvalu. Pa da li je bilo dobrih rezultata?
Pa jeste. Ovo je činjenica da smo ove godine više nego prethodnih godina pojačali svoje prisustvo i svoj rad u delu puteva koji vode ka Guči, tako i svim drugim putevima koji gravitiraju ka Čačku. Uspeh svih nas je da nije došlo do nijedne nezgode, nijedan život nije izgubljen. Možda se građanima činilo da je policija i rigidna, da previše kontroliše i previše zaustavlja, ali činjenica je da samo na taj način možemo očuvati ovaj nivo bezbednosti.
Znači, shvatili ste da bez oštre kontrole i eventualnih sankcija kod nas preventiva još ne daje dobre rezultate.
Pa, činjenica je tako.
Dok se ne udari po džepu, to sam htjela kažem jednostavno.
Činjenica je tako i statistika je neumoljiva. Ona to pokazuje. Mi se trudimo u skladu sa svojim ljudskim resursima i svojim materijalno tehničkom opremom, se damo svoj maksimum i ovog puta smo uspjeli. Nadam se da ćemo i narednih godina, dok traje ova manifestacija, uspjeti da održimo ovaj nivo bezbednosti. Znači, ono što je najvažnije, nijedno lice nije nastradalo, nemamo teško povređenih lica i mislimo da smo svoj zadatak uspjeli uspješno da obavimo.
Nažalost, jedan policajac je povređen i to je za mene bilo onako skandalozna činjenica. Pijan čovjek ga je napao i to saobraćajnog policajca.
Da, da.
Šta se zapravo dogodilo?
Pa, policijski službenik saobraćajne policije dok je vršio redovne poslove kontrole i regulisanja saobraćaja na tom prostoru, u jednom trenutku pojavi se veći broj vozila i neophodno je regulisanje 24 sata saobraćajne policije. Jedno lice je fizički napalo policijskog službenika, ono je privedeno, policijski službenik je na sreću lakše povređen, sve ostalo je u nadležnosti nadležnog tužilaštva, tako da...
Taj čovjek je bio pijan?
Da, taj čovjek je bio pijan, ne znamo povod, po nama nemamo nikakvu povod, znači policijski službenik je apsolutno radio svoj posao, znači čak nije bio na mjestu da je blizu tog lica, ono je tako odreagovala. Tužilaštvo, istraga će pokazati razloge prave svega toga.
Sad me zanima odgovor na još jedno pitanje. Da li su ljudi izbjegavali alkohol i poštovali zakon da ukoliko su popili ne sedaju za volan, ili ste vi isključivali one koji su bili u alkoholisanom stanju? Kakva je otprilike tu statistika? Zaista je dobro da nije bilo saobraćajnih nesreća, ali šta se zapravo događalo?
Pa ja mislim da je najbliže da istina tu negdje na pola. Mm-hmm. Da su oni savjesni izbjegavali alkohol, a da oni koji su ipak konzumirali alkohol da su bili ako testirani, isključeni iz saobraćaja. Tako, znači, mislimo da je istina to negdje na sredini.
Znači, bilo je i takvih koji su pijani sedali za volan?
Da, bilo je preko 350 vozača pod utjecajem alkohola, koji su, naravno, sankcionisani, isključeni iz saobraćaja i prema njima će biti primjenjene odredbe iz zakona.
Damire, vi često govorite o tome da niste za kazne i sankcije, nego ste za preventivu. Evo, imali smo Guču i čuli smo kada se ozbiljno pojača kontrola, onda i nesreća nema. Znači, naša svest još uvek nije na nivou na kome se očekuje ili greši.
Stav komiteta nije da smo protiv sankcije i protiv represije, već da smo protiv gole represije. Dakle, kazne i sankcije svakako, ali prvo mora da nastupi preventiva, edukacija, obrazovanje, pa onda tek sankcije kao nešto što prati one prema kojima ipak preventiva ne deluje. Što se tiče Guče i takvih događaja, to su ipak specifične situacije gdje na jednom malom prostoru imamo, u jednom kratkom vremenskom periodu imamo veliki broj ljudi koji su potencijalno pod dejstvom alkohola. Dakle, tu je svakako povećan rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda. I tu mora da budu preduzete ovakve represivne mere. Dakle, ovo što je radila saobraćajna policija je potpuno opravdano. Mi se tome ne protivimo, naprotiv, podržavamo. I ono što smo videli jesu rezultati najbitnije. Dakle, nijedna majka nije zavijena u crno. Svi su se živi i zdravi vratili iz Guče. Međutim, ako bismo takav model da kažem, presnimili na sve puteve Srbije.
Za to sam vas pitala,
ja mislim
naravno.
Da to je prosto nemoguće. Dakle, ni jedna policija na svetu nema mogućnosti, ni toliko ljudi, ni toliko opreme da može takav nivo kontrole da sprovodi svakog dana na svim putevima Srbije. Sa druge strane, to bi, da kažem, kada biste vi to svakog dana radili na svim putevima, to bi, da kažem, prerasta u neki mal tretman, što nijedan građanin ne bi volio.
Ali kad se pojača
doživio
kontrola, onda se nekako napuni i taj budžet, ali to ne treba da bude prva bitna stvar, ali se zaista smanje, o tome smo više puta govorili, smanji se broj nesreća. Ako vas češće zaustavljaju zbog nevezanog pojasa, ljudi se malo
to
bar
svakako,
neko
to svakako,
pameti.
Ali znate šta, evo, ajde da dam jedan drugi primjer, to su dečje sedište. U ovom trenutku, koliko meni poznato, nije sprovedena neka jača kontrola dečjih sedišta, a šta bi se desilo kad biste to uradili? Nažalost, postoji veliki broj roditelja koji smatraju da dečja sedišta nisu potrebna, da je sasvim u redu da oni decu prevoze nevezane, da se deca pozadi igraju, i to pravdaju time da ili da nemaju sredstava da nabave sedište, ili da su oni dobri savjesni vozači i da se ne plaše da će doći do neželjenog događaja. Međutim, činjenica je da upravo deca u Srbiji najviše stradaju zbog toga što nisu u sedištu. Dakle, najugroženije su deca u vozilu, pa zatim deca kao pešaci, pa tek onda na poslednjem mjestu deca kao biciklisti. E sad, kada bi policija krenula u opsežnu kontrolu, kako bi to bilo dočekano od strane građana? To bi bilo dočekano kao otimanje para, punjenje budžeta. Ti policajci bi bili doživljeni kao, ajde da kažem, neprijatelji naroda. A onda bi sve to imalo neku političku konsekvencu, pošto su svi ti ljudi i neki glasači, birači ovoj državi, a na čelu...
Sad znači, za saobraćaj je vezana ta politička volja, nevjerovatno.
Pa jeste. Dakle, na čelu MUP-a je bio i uvek će biti političar, koji sigurno ne voli da njegovi birači misle da njih policija maltretira. E sada, ako vi nemate obrazovanje, dakle, ako nemate svest ljudi o tome šta je dečje sedište, onda ćete akciju policije doživjeti kao maltretiranje. Međutim, ukoliko ste svesni da ste pogrešili, vi se nećete ljutiti policajca, nego ćete se ljutiti na sebe. Dakle, mi moramo definitivno da podignemo nivo svesti građana, da građani imaju svest o pojasu, o alkoholu, o brzini, o potrebi vezivanja, i onda će ostati samo jedan mali deo prema kojima morate da primenete represiju, koji su nepopravljivi i oni nisu od nekog uticaja ni na biračko telo, a imate određen broj ljudi koji će biti svesni da su pogrešili i neće se zbog toga ljutiti. Dakle, mi imamo jednu vrlo čudnu situaciju kada policija krene u akciju, odmah krenu negativne reakcije, kako je to, eto, punjenje budžeta, maltretiranje ljudi, tu su one standardne reakcije, pa dobro, zašto maltretirate nas traktoriste, idite, zaustavljate crne džipove i obrnuto.
Pa zar tu nema istine, ali dobro, o tome ćemo govoriti.
A sa druge strane, kad neko pogine jer je naletao na neosvetljen traktor, onda se u prvi prostom u policiju kažu, pa dobro, a gde je policija, zašto policija nije kontrolisala traktoriste itd. 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 Znači, mi moramo prvo, ajde da kažem, pre svega da postignemo jedan društveni konsenzus, šta mi hoćemo, pa onda da krenemo u akciju. U ovom trenutku ja mislim da Ministarstvo unutrašnjih poslova, saobraćajne policije zaista nije lako, ali zaista nije lako, i ovaj građanin što je udario policajca bez ikakvog razloga, kakva su saznanja, sigurno u sebi imao neki negativan stav prema policiji. Mi često kažemo, građanin koga zaustavi policajac zato što je bio pod dejstvom alkohola i odvede ga na treženje, treba da bude srećan što ga je zaustavila policija, a što ga nije zaustavila bandera ili kamion iz suprotnog pravca.
Slažem se. E sada, kad smo kod toga ko se ljuti, ko ne, i šta je politička volja, a šta ne, hoće li se naljutiti pojedini ministri i javni funkcioneri koji ispadaju toliko bitni u ovoj zemlji? Pa sad postavljam ono pitanje koje je postalo aktuelno, a to je kako se zloupotrebljavaju i rotaciona svetla i signalizacije. Hoćete li toj gospodi stati na put? Oni su, kako i sami u MUP-u kažu, postali opasnost.
Vidite, ja bih prvo hteo da vama i vašim slušalcima da predstavimo činjenicu da Zakon o bezbednosti saobraćaja jasno i nedvosmisleno definiše ko su lica, ko su organi i službe koji imaju pravo da koriste ta svetla o kojima se zadnjih dana priča u Republici Srbiji. Smatram za potrebu da kažem da su članu predviđena da su to vozila policije, vozila Vojske Srbije, vozila bezbednostne informativne agencije, kao i vozila vojno bezbednostne agencije. U svemu tome, kada neko nađe za shodno da nije iz kruga lica koja smo navedeni, koja zakone ne tretira kao nekoga kome je to dozvoljeno, svakako da će se naći na udaru saobraćajne policije, koja je najprisutnija i nadležna da sprovodi.
Evo, da li su se do sada nalazili na udaru?
Da.
Da?
Da. Ja ne mogu vam izneći imenom lica i prezimenom lica, ali znači saobraćajna policija sankcioniše ta ponašanja. E sada, da li je to mali broj sankcija u odnosu na pojavu na našim putevima, to je već nešto za neku drugu ozbiljniju analizu.
Ono što mene zanima, kako ih vi pronađete? Idete za njima, zaustavite? To se dešavalo i sa hitnom pomoći, to se dešavalo i sa estradnim zvezdama. Uostalom, novine su, ja ne želim da govorim o tabloidima, ali imali ste i primer same Jennifer Lopez, ko je zaustavio tu pratnju i rekao na šta ovo liči po Beogradu što se dešava?
Ja ne znam sad konkretno za taj slučaj, ali vi svakodnevno možete iz medija saznati da postoje takvi slučajevi. Imamo i lica koja mi kad zateknemo nadležnom sudu za prekršaje mi podnosimo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i nadamo se da će ona biti sankcionisana.
Ima takvih, dakle, lica koja su se našla pred sudom?
Naravno, naravno. Znači, s tim što onog trenutka kad saobraćajna policija dostavi zahtjev nadležnom sudu, mi očekujemo da nas sud obavesti o ishodu tog postupka ili ako...
E, to mi je zanimljivo. Da li oni vas ikada obavesti?
Obaveštavaju nas. Obaveštavaju. Samo naravno imaju ti rokovi u kojima sud može da postupa u skladu sa svojim ovlašćenjima.
Da li onda predsjednik države preterao kad je priznao da i njegovu kolonu često presecaju vozači zbog toga što su ogorčeni zbog zloupotreba i svega što se dešava vezano za rotaciona svetla, Damir?
Pa ja moram da kažem da je upravo iz kabineta predsjednika Republike stigla podrška da se uvede red u tu oblast.
Jer... Zar je nama potrebno da nama predsjednik države govori da u tu oblast treba? Uostalom, najviše je negde iz redova političara tih koji su se oglušili o zakon. Zar možemo njima onda da verujemo?
Pa ja zaista ne znam kojih je najviše, pošto ja znam za primjere da ljudi koji nemaju nikakve veze sa politikom, prosto im se dopada da stave treptače ili rotaciona svetla. Inače, vi to možete preko interneta da nabavite za 20 do 30 evra.
Čak i na pijaci, jel tako?
Možete i na Bubanj Potoku, na pijaci. Dakle, tržište uopšte nije problem i bukvalno, ajde da kažem, Pera Perić, mesar po zanimanju, ima crnog Audi ili crnu Škodu, stavi rotaciono svetlo, sviđa mu se da može da prođe kroz gužvu ili da se pravi važan ili da se pokaže pred nekim. Dakle, nisu to samo političari, ali svakako da je u poslednje vreme primetan trend da svakako misli da je na neki način bitan, da li u državi, da li na teritoriji svoje zajednice, opštine, grade ili slično, stavlja rotaciono svetlo.
A to nije onda samo mesar? Onda sam ipak u pravu kada
ne,
kažem...
Ne, ja ne znam ko je najviše, ali bukvalno time se bave svi. Dakle, nije to neki trend među političarima, to izgleda trend postao među građanima, pošto su kazne izuzetno slabe, blage.
Kolike su?
Predviđena je samo novčana kazna, od 15 do 30 hiljada dinara. E sad, ja mislim da za nekoga ko recimo na splavu potroši 50 hiljada dinara za veče, a imamo takve, nije nikakav problem da sebi priušte taj luksus, pa makar plaćali svaki treći dan kaznu. Ne postoje ni kazneni poeni, ni zabran upravljanja motornim vozilom. Ja mislim da je to slučajni propust onoga koji je pisao zakon, a zakon su pisali činovnici saobraćajne policije 2009. godine. A u svakom slučaju mnogo je veća kazna ukoliko vam istekne vozačka dozvola za jedan dan, nego ukoliko stavite rotaciono svetlo i glumite da ste predsednik države ili policajac.
Ali onda i pretičete gospodina Malešiću i zaista ste opasnost na putu i tim povodom bilo je i saobraćajnih nesreća. Dakle, priča uopšte nije naivna. Sad kad vidite ovako kako je slikovito opisao Damir, zatamljeni Audi sa rotacionim svetlima, kako ih zaustaviti?
Mi ne bežimo i od činjenice da se nezgode dešavaju i kada naši službenici na neki način neopravdano koriste svetlosne signalne uređaje.
To ću vas posle pitati, da li imate u svojim evidencijama
to, naravno,
i to se misli.
Naravno, i svi naši službenici koji izazovu nezgodu, ne znači to neko ako ima upaljeno svetlo na krovu svog automobila da može da radi šta hoće, da se ponaša bahato. To što sam rekao, zakon decidno precizira kako se može to koristiti sve. Znači, i svi naši službenici koji to koriste u skladu suprotno zakonu, slovu zakona, bit će sankcionisani. Oni su sankcionisani. Odgovaraju za nezgode u kojima su izazivači nezgoda. Šta ste me pitali drugi deo? Još samo se doveže na gospodina Okanovića.
Pitala sam za zatamljeni Audi koji uključi svetla. Vi ih zaustavite i sankcionišete, proverite šta učinite.
Naravno.
A na primjer, on je krenuo da kupi burek. Pa makar to bio i vaš kolega. Ima i takvih slučajeva.
Zavisi ko je burek.
Molim?
Zavisi koji burek u pitanju.
Hvala Damire na odgovor.
Ne, da, ok, šalo na mesto da ozbiljimo priču u ovom trenutku. Ne znam da li ćemo mi u svakom trenutku to zaustaviti, ali svakako policijski službenik će zabeležiti broj vozila koje koristi to sve. I postoji mehanizm da se to sve proveri. Ko je vlasnik vozila, da li je to privatno lice ili ne. Mislim da u ovom trenutku, koliko god se stavljao akcenat na državne službenike Republike Srbije, ministarstava i ostalih službi, postoji jedan broj lica koji su, kao što rekao gospodin Okanović, shvatili da je to trenutno pomodarstvo u Srbiji, da sami sebi daju za pravo, jer znaju jednostavno da to prođe. Nekoliko će
ukoliko
to proći.
Se nalaze na naslovnim stranama, da li je to dovoljno da vi odete, proverite da li se tako bahato ponaša i da krenete u ozbiljnu priču, odnosno u sankciju, ili to nije dovoljno?
Verite, mi to sve proveravamo. Znači, sve te naslovne strane. imamo mehanizme i način da proverimo
pa,
to.
Ja se njemu moram samo malo da se umišljam.
Po 5-6 puta.
Znate šta je problem? Problem je što ovo nije samo stvar za saobraćajnu policiju. Dakle, mi imamo primjer da se rotaciona svetla koriste radi izvršenja određenih krivičnih dela. Dakle, ona čuvena pljačka veka na autokomandi kada je prema navodima medija oteto 800.000 evra, počinioci su pobegli crnim limuzinama koji su imali rotaciona svetla. Dakle, kada neko zloupotrebljava, odnosno neovlašćeno koristi tu signalizaciju, to je vrlo ozbiljna pojava, odnosno pojava koja ima izuzetan visok nivo društvene opasnosti i treba da se bavi tužilaštvo. I ostali vidovi policije, ne samo saobraćajna policija. Dakle, mi smo inače Ministarstvo pravde, kada su bile poslednje izmene krivičnog zakonika, predložili da se postojeće delo koje se zove lažno predstavljanje, da se proširi, odnosno da se i upotreba svetlosno zvučne signalizacije tretira kao krivično delo za koje je zaprećena kazna do 3 godine zatvora. Nažalost, to nije prošlo u poslednjim izmenima krivičnog zakonika, ali svakako da je to vrlo opasna pojava kojom treba da se bavi i tužilaštvo, a ne samo saobraćajna policija.
Da li se često dešava da se o neke zahteve tužilaštvo, ne samo po ovom pitanju, jednostavno ogluši? Kakva je vaša saradnja sa tužilaštvom? Znamo, česte primetbe su uopšte policije, mi nešto uradimo i onda pošaljemo i onda se to odugovlači i rasteže.
Pazite, saobraćajna policija je specifična. Uh-huh. To, naš kontakt sa tužilaštvom je prvenstveno vezan za saobraćajne nezgode gde je veća materijalna šteta, poginula i povređena lica. Mi imamo dobru saradnju sa tužilaštvom. Uh-huh. Mi kao saobraćajna policija nemamo primetbi. Treba imati u vidu činjenicu da su i oni pretrpani sa tim predmetima i da verovatno i njima ti predmeti zahtevaju određeni rad. Da možemo bolje da radimo, prvo mi u saobraćajnoj policiji, pa svi drugi, činjenica je da možemo.
A da li može bolje da se radi ukoliko neko na pešačkom prelazu ubije, a imali smo takve slučajeve, devojku i onda vozač na kraju cele priče dobije sramotnih godinu dana? Damire.
Pa što se tiče sudske prakse, odnosno kaznene politike, ona jeste dosta blaga u Srbiji. Moj stav je generalno kao advokata i pravnika da je blaga prema svim počinjenicima, ne samo prema krivičnim delima iz oblasti javnog saobraćaja. Međutim, sudska praksa tretira ta krivična dela kao takozvana situaciona dela, odnosno kao nešto što je moglo svakom da se desi, pa su shodno tome dosta blage kazne.
A da li je situacija na delu ako vozač ministra zgazi nekoga na pešačkom prelazu? Mislim, kud je on to tako bitan žurija?
Pa znate kako, eto, dobro ste se setili tog primjera kada je neko zloupotrebljavajući rotaciono svetlo napravio tešku saobraćajnu nezgodu, izazvao veliku tragediju. Dakle, možemo da pričamo o kaznenoj politici. Ja mislim da visoki kazan neće mrtve vratiti u život, ali svakako kad date blagu kaznu nekome koji izvršio teško krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja, da šaljete loš signal društvu. Dakle, šaljete signal da je život u saobraćaju jeftin, šaljete signal da i ukoliko neko uradi neko teško delo, da neće biti strogo sankcionisan. Dakle, definitivno bismo trebali na nivou društva da popričamo o toj kaznenoj politici, zašto je ona u principu prilično blaga.
Gospodine Mališiću, 10.000 rotacionih svetla otprilike ima, ja sam pronašla taj podatak. S ovim novim pravilnikom šta će tačno biti promenjeno i da li će neka naknadna kontrola biti urađena kako bi bili oduzeti svi ti signali, blinkeri ovim ljudima koji su ih do sada zloupotrebljavali? Šta možemo da očekujemo?
Samo da razjasnimo, da se ne stvori neka preterano velika fama oko cijele te priče oko pravilnika. Znači, odredbe zakona oko toga ko ima pravo da koristi svetlosno signal uređaje se neće menjati. Znači, pravilnik će samo, pravilnik kao podzakonski akt se razraditi one odredbe zakona u detalje da pod kojim uslovima i kada se mogu koristiti ta oprema, svetlosignalni uređaj.
Dobro, znači neće moći da radi više ko šta hoće.
Da, i nadamo se da će biti definisan krug ljudi, odnosno vozila koji imaju pravo da upotrebljavaju crveno-plava svetla. Znači, u ovom trenutku, kao što je rekao gospodin Malešić, imamo, po zakonu su to vozila vojske, policije, BIA i VBA. Međutim, nigde nije definisano ko u policiji ima pravo da koristi crveno-plava svetla. Dakle, da li kurir u policiji ima pravo da stavi nas, odnosno da koristi vozilo sa crveno-plavim svetlima i kada žuri da preda poštu, da upali ta svetla. E, veliki je problem sa time zato što su to vozila najvišeg stepena prioriteta koji imaju prednost čak i, recimo, odnosno na vozila hitne pomoći vatrogasaca. I zbog toga je stav komiteta da ta vozila treba da ima svega nekoliko ličnosti u Srbiji nosilaca najviših državnih funkcija, kao što su predsjednik Republike, Narodne skupštine, Vlade Republike Srbije, Vrhovnog kasacionog suda i eventualno ministri unutrašnjih poslova i odbrane. Niko više osim tih lica ne bi smeo da ima crveno-plavu svetlosnu signalizaciju.
Pretpostavljate da će tako i biti?
Pa, sigurno da će radna verzija teksta pravilnika to sve precizirati. Mi se nadamo samo, znači, da će posle ove priče koja je krenula u medijima, većina njih shvatiti o čemu se radi, će prestati da koriste ta svetla. A oni, svakako, onaj broj kojima to neće dopreti do mozga, da će jednostavno morati da se navodi na udaru zakona. Pazite, predviđeno je, znači, lice koje je zatečeno da koristi takve uređaje, suprotno odredbama važećeg zakona, kada mu se naloži da da ukloni to, ako lice samo ne ukloni ta signalna svetlosna uređaje, policijski službenik će oduzeti, isključiti vozilo iz saobraćaja. Postoji ceo mehanizam kako se to sve može dovesti u red. Znači, ono što mi saobraćajne policije ćemo sigurno raditi, mi ćemo i dalje postupati po zakonu. Ali ono što je rekao gospodin Dokanović malopre, ne možemo se mi pretvoriti da na svakoj rasnici, svakom ćošku bude jedan policajac. Šta je svrha prade, šta je svrha sistema celoga? Razumete? Ne možemo svakog građana imati jednog policajca. Ne možemo mi, skoro smo imali jedno pitanje, zašto saobraćajna policija nek sankcioniše sve one koji kod glavne pošte na uglu preko puta skupštine prođu na crveno svetlo? Razumete me? Znači, ne možemo mi svakog građana sankcionati za prekršaj koji uradi. I nismo mi jedini odgovorni. Ne bežimo.
A da li je fama ono što je Damir pomenuo u jednom trenutku, gde vas traktoristi bez oslobađanja od odgovornosti traktoriste pitaju zašto zaustavljate mene, a džip ne? Ja odgovorno mogu da kažem da to vidim bar jednom nedeljno.
Pa pazite, uvek će se naći mehanizam zašto...
Je li to strah saobraćajnog policajca? I to je, mislim, moguće da priđe, na primjer, džipu sa zatamljenim svetlima i ošte da li može da ga stigne?
Ja ne mislim, ja lično nemam taj strah. Ne mislim da više bih se vratio nazad, da je to neki period, neke godine koje su sada već dosta iza nas, kada je bila ta priča ostaje.
Evo, posle muzike ćemo pričati o jednoj akciji koja je upravo pokrenuta, a to je da se mladim vozačima u prvih 5 godina od dobijanja vozačke dozvole zabrani vožnja automobila jačih od 1400 kubika. Jer su to u stvari ti čuveni džipovi, Damire?
Terenska vozila. Da, to je inicijativa Blica.
Da, pričat ćemo o tome, samo pitam, su to ti džipovi iz 90. ili ih mi ponovo imamo i 2013.
Pa imamo ih i 2013. u malo većem broju, ali ja lično mislim da je mnogo veći problem u glavama mladih ljudi nego u sredstvu. Dakle, treba malo više da radimo na obrazovanju mladih ljudi, a onda će svakako biti manje problema nevezano za to da li sede u stojadinu ili u džipu.
Da, i od 11:34 minuta posle muzike pričat ćemo o tim džipovima.
Ti se uvek setim. Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela
koliva. Romano Temp. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedanaesti je časova 39 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, Slobodan Mališić iz Uprave saobraćajne policije, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja su moji današnji gosti. Otvorili smo i pitanje akcije zapravo da se mladim vozačima u prvih 5 godina od dobijanja vozačke dozvole zabrani vožnja automobila jačih od 1400 kubika. Ispravili ste me, rekli ste mi nije džip, dobro, slažem se, to je marka, ali on je negde simbol za neke vozače naravno i simbol bahatosti. Pa akcija se pokreće zbog čega? Jesu preterali ti ljudi koji se tako ponašaju?
Ja moram da kažem, svuda u svetu su mladi vozači problem. Dakle, ne samo u Srbiji. Sada bi neki psiholog mnogo bolje objasnio zašto su baš mladi vozači, pogotovo mladi momci, problem u saobraćaju, i prema toj grupaciji se sprovode posebne mere. Oni se pre svega odlikuju u obrazovanju, u edukaciji, a ubacuju se i neki faktori kao što su ograničenja vezana za tip vozila koje mogu da voze. Sada to postoji inače u zakonodavstvu Evropske unije, to smo mi takođe prihvatili. Motocikli su sada, za razliku od ranije, gde su bili pod A kategorijom, svrstani u tri kategorije, A1, A2 i takozvana puna A kategorija. Tako da, recimo, vi na ove velike motocikle ne možete sesti pre 24. godine. Dakle, možete upravljati motociklima do 125 kubika od 16. godine, od 18. godine možete sesti na A2, koji imaju specifičan odnos mase i snage, i koji nemaju neka velika ubrzanja.
Izvinjavam se, kakva je praksa? Ovo kaže zakon, a slobodne šta kaže praksa?
Pa znate kako, ukoliko vozite puno A kategoriju, a imate 20 godina, vi ste u prekršaju, gde je zaprećena kazna minimum 15 dana zatvora, odnosno 100 do 120 hiljada dinara. Či mogli bismo da prepišemo onako, neko takvo pravilo i za putnička vozila, dakle da ne dozvolimo mladim vozačima da upravljaju vozilima koji mogu postići velika ubrzanja. Međutim, time opet nećemo rešiti problem u celosti, jer osnovni problem je u svesti mladih vozača. Mi sada puštamo ljude da uđu u saobraćaj, a pri tome im nismo objasnili na odgovarajući način značaj vezivanja pojasa, značaj poštovanja ograničenja brzine.
Kojim je autoškole gde još
pa
nisu regulisane sva pitanja? A kojim nije objasnili?
Sistem, odnosno država. Dakle, autoškole rade onako kako im sistem propiše. Nažalost, naš sistem, iako smo mi očekivali reforme na tom polju, naš sistem obuke se i dalje svodi na poznavanje propisa. Dakle, da vi vozaču koji ulazi u saobraćaj objasnite šta znači crveno svetlo, da ne smete da prođete na crveno, da kad je stop morate da se zustavite, da morate da vežete pojas jer tako prosto piše u zakonu i da morate da poštujete znak 50 jer tako piše. Ali nigde vam niko ne objašnjava šta se dešava ukoliko nemate vezan pojas pri čelnom sudaru, pri naletanju od pozadi, pri prevrtanju, koja je razlika između brzine 50 i 60 u slučaju neke kritične situacije i slično. Dakle, naši vozači su, nažalost, i dalje prilično neobrazovani, needukovani i onda ne treba da vas čudi kada pročitate u novinama da su 3, 4, 5 mladih momaka u kolima sleteli s puta, poginuli jer prosto nisu bili svesni šta rade.
Gospodine Mališić, ili mogu sad da dobijem odgovor? Dakle, šta kaže praksa kada zaustavite motoriste?
Evo, pre nego što vam odgovorim na to pitanje, samo da se nadovežem na gospodina Okanovića. Jedna od bitnih odredbi novog zakona bila je vezana za te mlade vozače koja je u većini zemalja Evropske unije dala svoj efekat u punom svom kapacitetu. Jednostavno, ta norma koja je preuzeta u naš zakon, recimo, samo da vam kažem da odredbu da mladi vozači sa probnom dozvolom ne voze posle 23 sata noću se apsolutno ne poštuje u Srbiji. Znači, imamo normu koja je u svim društvima, u svim sistema dala fantastične rezultate, kod nas jednostavno nije prihvaćena. Upravo zbog toga što je rekao gospodin Okanović, zbog svesti.
Ali kako ja kao roditelj mogu da ne prihvatim neku odredbu zakona i da dozvolim svom detetu posle 23 časa da vozi i da ono ne bude ozbiljno, odnosno, mislim, taj ko krši zakon da bude kažnjen?
Pa tu je problem. Upravo o tome hoću da vam kažem.
To.
Nije problem. Znači, saobraćajna policija. Pazite, ti mladi vozači, kada izlaze noću, oni u svojoj toj vožnji pokazuju sve, rekao bih, simptome nesigurnosti, straha od policije. Recimo, vi njih kad stanete negde, uočite ih na stotinak, 200 metara, ako primete policiju, uočite po toj vožnji da su oni mladi i nesigurni. Naravno, imaju svi dozvolu, nemaju prava zakonskog osnova da voze. Gde su tu roditelji? Gde su ostali?
I vi uhvatite, da budemo slikoviti, vi uhvatite takvog vozača u čistom prekršaju. I šta se onda dešava?
Pazite, mi kada zateknemo takvog vozača, on je istog trenutka isključen iz saobraćaja. Postupak zakon predviđa, znači, sačinjavanje adekvatnog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, dostavlja se sudu na dalje procesuiranje. Znači, tu se nadležnost saobraćajne policije u skladu sa zakonom zaustavlja. Znači, lice bude isključeno iz saobraćaja, onemoguće mu se dalje upravljanje motornim vozilom, saopšti mu se prekršaj koji je on učinio i sve ostale nadležnosti suda.
Morat ćemo da zovemo sude i zaista da vidimo šta oni rade.
Naravno, ja se izvinjam, moramo da pitamo šta roditelji rade.
Šta roditelji rade? To je
naravno
prava,
i roditelji.
Glavno, šta rade škole? Gde su ostali koji sve to treba da
sprovedu? Jer ako ste vi rekli ovo, ako je ovo zaista tačno, nema razlog da ne verujemo, da se toliko ne poštuje, onda je to više nego zabrinjavajuće.
Možemo činjenicama da vam dokažem. I onda imali smo prošle godine statistiku da je preko 40 tih lica koji imaju tu probnu dozvolu nastradalo na putima u Srbiji. Upravo iz tog razloga. Znate, neka zakonska odredba je dobra, ali ne primi se jednostavno na nekom tlu, nije sprovodljiva i dolazimo u problem koji dešava.
Sada, šta je problem? Postoji i tekako dobar razlog zašto je zabranjeno mladim vozačima, odnosno vozačima sa probnom dozvolom, da upravljaju vozilima od 23 do 05. Ali generalno tu odredbu i mnoge druge odredbe zakona trebalo je promovisati, trebalo je društvu na neki način dočarati zbog čega je to tako, pa bi se vjerojatno i drugi, odnosno roditelji, drugačije ponašali. Agencija za bezbednost saobraćaja, koja je bila zadužena da promoviše zakon, koja generalno ima zaduženja da u ovoj državi vodi medijske kampanje koje će ljudima menjati svest, nije odradila svoj deo posla. I prosto imamo, koliko god zakon imao nedostataka, imamo novine koje su odlične, ali koje prosto nisu ispraćene, znači nisu predstavljene građanima, i onda to što i građani nisu uopšte zaživale. A evo,
šta
opet ću se vratiti na dečje sedište.
Sa vama bio u studiju i Stojadin Jovanović je direktor agencije, je li tako, za bezbednost, i mi smo zaista puno govorili. Sad pitanje je zaista kako naći tu meru da nam se ovakve stvari ne dešavaju. Da li je to bila samo reč o kampanji ili o čemu?
Pa, ajmo ovako, znači nijedan pravni akt, nijedna pravna norma ni u jednom sistemu ne može da zaživi ako većina onih na koje se ta norma odnosi ne daje podršku tome. Onda idete u tiraniju, onda idete u čistu represiju. Dakle, i Nemci kada su okupirali Srbiju 1941. godine, nisu vladali pukom silom, nego su imali neku propagandu, imali su neki, ja da kažem, marketing. Svesni su bili da ne može samo puškom i čizmom da se vlada određenom teritorijom. A sa druge strane, ovde neko očekuje da će saobraćena policija palicom i pištoljem da rešava sve probleme u ovom društvu.
Ne, naprotiv,
sve probleme
samo pokušam saobraćaja. Da saznam jel, koji je to model, jer je frampantan podatak da niko, dakle, ne kontroliše svoju decu i da oni rade
ali zato što roditelji smatraju da je to ispravno, zato što dođe dete koje volite najviše na svetu i kaže tata mogu malo da vozim, mislim vratit ću se u tri, to je zabranjeno, ali znaš tata volim te najviše na svetu.
Ili ću mu dati džip sa 20 i nešto godina, ali pošto je tata uticaj na ličnost, onda može šta god hoće to dete
da radi. Neki će dati svom detetu džip da bi ga upravo zaštitili, da ako neko pređe na njegovu stranu da ima veće šanse da preživi u džipu. Ali hoću da vam kažem,
zato ako pregazi pešaka,
ni roditelji nemaju dovoljan stepen svesti. Zbog čega nemaju? Pa odakle im? Mi držimo predavanja deci u srednjim školama. I posle tih predavanja deca dođu i kažu pa ovo što ste vi nama pričali, ovo ne znaju ni naši roditelji. Pa naravno da ne znaju. Vi sad znate više od njih. Dakle, onaj ko u sistemu ima zadatak da podiže nivo svesti, ko je odgovoran da tu priču vuče napred, ne radi svoj posao onako kako treba. I onda nemojte da vas čudi što imamo takvu situaciju kakvu imamo. Dakle, nisam ovde advokat saobraćajne policije da njih branim, ali to je da kažem, to je stav struke. Dakle, policija ne može da bude jedino sistemu koje će odgovarati, koje će biti zadužena za bezbednost saobraćaja. Dakle, kao što ne možete ni problem navijača da rešite samo time što ćete dovoditi hiljade i hiljade žandarma na utakmicu, nego prosto morate da imate sistem obrazovanja gde ćete vi od malih nogu učiti neko dete kako treba da se ponaša.
Kada smo mi dobili najnoviji zakon, evo vi recite?
2009. godine smo
dobili. A koliko smo čekali na njega?
Čekali smo, znači nacrt je bio gotov 9. maja 2005. godine, dakle 4 godine je trebalo da nacrt pređe 400 metara od Nemanjine 22 do Nemanjine 11.
I o tome smo godinama pričali u sličnim sastavima ovde u studiju i sad se ispostavilo, dakle, da se mnoge odredbe ne primenjuju, da neke nisu zaživele, a da će sada je neka nova ideja da dobijemo i neke dopune ili čega. Pomoćnik ministra saobraćaja Saša Mirković, poznat kao estradni menadžer, formirao je radnu grupu koja priprema dopune zakona o bezbednosti saobraćaja. Jel to nama sad su bile potrebne i dopune ili će nam one rešiti donekle problem?
Pa ja mislim da to neće biti dopuna zakona, mislim da će to biti novi zakon. Pri tom moram da pojasnim, zakon iz 2009. godine izradili su činovnici saobraćajne policije i to nije zakon koji je pisala struka. Dakle, struka jeste napisala svoj tekst, međutim taj tekst je detaljno prepravljen. Ovaj zakon iz 2009. godine svakako jeste bolji, ali daleko od dobrog, i zbog toga je bitno da taj zakon pretrpi detaljne izmene. Opet, naravno, neće ni nov zakon rešiti sve probleme ukoliko ne bude postojala politička volja da se taj zakon sprovodi. Samim tim što jeste formirana nova radna grupa, što je doneta odluka da se radi novi zakon, pokazalo se da postoje.
Potpuno izmenjen sastav od onih prethodnih radnih grupa koje su postojale. Ako zaboravimo sada na Sašu Mirkovića, za kog imate da kažete šta?
Veliki broj članova te radne grupe jesu ljudi koji su pisali taj tekst koji je zgužvan i bačen u korpu za smeće. Dakle, ovoga puta bi zaista struka trebala da da svoju reč, a mislim da će politika pokazati da je sada na strani struke i da ono što bude struka zauzela kao stav da će biti sprovedeno u praksi. Ja ne mogu da zaista stanem iza ovog zakona koga kršim svaki dan. Evo, ja ću sada priznati pred svima, ja svaki dan kršim zakon.
Gospodine Malešiću, šta ćete da uradite zbog ovog kršenja?
Pa evo da vidite, evo vidite o čemu se radi, ali mislim da nisam jedini.
Da. U zakonu, u stvari, ne šalim se ako kršite.
Kršim zakon svakog dana. Evo, reći vam kako, znači, u zakonu piše da ste vi dužni da prevozite onoliko lica u vozilu koliko stoji u saobraćajnoj dozvoli. Pošto je moj automobil registrovan za petoro, ja bi prema tom članu zakona morao svaki put kad sednem auto da prevozim upravo pet ljudi. A ja se često prevozim sam. I kršim zakon. Hoću da vam kažem, iza zakona koji ima tako loše formulacije, tako lošu pravnu tehniku, koji ima niz odredbi koje su tu nepotrebno stavljene, a mnogo odredbi fali, ja ne mogu da se zaista stanem.
Ako ima nešto što je višak u redu, još i da oprostimo, ali ako mnogo toga fali, da li se vi slažete da mnogo toga nedostaje u ovom zakonu i imali nade da će sledeći koji bude donese nekom novom radnom grupom vama pomoći u obavljanju posla? Vaš posao je zaista spasavanje života na putu, a mi smo poznati po tome da smo zaista negde poslednji u Evropi.
Nismo poslednji, poslije vam dati te podatke. Vidite, geneza problema je upravo ovako kao što je gospodin Dokanović rekao. Preko 20 godina mi smo imali zakon koji je bio van, što bi rekli, prostora i vremena. Za tih 20 i nešto godina prvo napredovala je automobilska industrija, napredovala je tehnika građenja puta i svega toga. Zakon koji je donet 2009. godine naravno da nije idealan. Ja se slažem tu sa cenjenim gospodinom da ima dosta manjkavosti. Činjenica je da jedan deo tog zakona nikada nije krenuo da se primenjuje. I sve su to lako proveljive činjenice i sve toga. Da li postoji potreba da se zakon menja? Postoji. Uvek postoji potreba. Pojavljuju se novi trendovi, neke norme su neophodne, javljaju se neki novi problemi i taj zakon je par puta menjan.
A šta ćemo mi sa decom, mislim, koja krenu u autoškolu i mi, mislim, na 4 godine, da ne pitam sad, sigurno sam da vi ne možete na to pitanje da mi odgovorite koliko sve to košta, ali na koliko ćemo mi sada decu učiti nekim novim propisima, pravilima i ostalo?
Pa, mislim da i taj novi zakon i novi nacrt zakona koji bude donet neće toliko bitnije promeniti. To u principu će to biti, da ne kažem, neke kozmetičke promene, ali neke stvari prvenstveno vezane za odgovornost činilaca u sistemu bezbednosti, za odgovornost nas kao saobraćajne policije, jer mi uvek prvo polazimo od sebe. Nismo mi ništa ni manje bitni, ni manje vredni od ostalih, ali smatram da mi radimo svoj posao, onoliko koliko možemo. I još neke tehničke stvari koje će svakako doprineti da zakon bude sprovodljivi.
Da, pravila saobraćaja se neće menjati.
Sigurno se neće menjati.
Da vam kažem, promene koje su izvršene 2009. godine, većina vozača u Srbiji uopšte ne zna o čemu se radi. Mi smo pravili neke testove sa novim članovima zakona gde smo objavljivali u pojedinim automagazinima. Dakle, većina vozača, nažalost, uopšte ne zna za ta neka nova pravila saobraćaja, ni koje ograničenje u naselju po novome, ni kada je dozvoljeno preticanje, kada nije. Tako da u principu
Ako vas neko sada sluša ko ima dete od 18-19 godina, šta treba da uradi?
Šta treba da zna?
Šta treba da zna, šta treba da uradi, zašto moje dete završavalo onda autoškolu, mislim, pa to je štancovanje vozača po srpskim putevima.
Sistem obrazovanja, odnosno obuke, je daleko od onog kako treba da bude i to je jedno od najbitnijih promjena u sistemu koje će morati da se desi u skorije vrijeme. A što se tiče roditelja, oni treba prvo da nauče dete da vezuje pojas, jer ako nema vezan pojas pri sudonoj brzini od 50 km na čas, verovatno će poginuti. Treba da nauči dete da vozi u skladu s ograničenjima brzine, jer svaki kilometar prekoračenja za 3% povećava šansu od nastanka saobraćajne nezgode. Treba da zna da svoje dete mora da nauči da u slučaju ako popije, da ne sme da se ne za volan, inače će biti takođe u velikom problemu da nastrada. Dakle, roditelji pre svega treba da se bave stavovima svoje dece, a što se tiče pravila saobraćaja, ko kad ima prednost, šta znači crveno, šta znači zeleno svetlo, to se prilično lako nauči. Ali bitna je ta svest. Dakle, roditelji moraju da se bave svešću svoje dece, a pre svega svojim primjerom da pokažu kako treba deca da se ponašaju. To je najveća tragedija kad vidite roditelja sa malim detetom kako prolazi na crveno ili van pešačkog prelaza, a onda neko očekuje da sutra to dete treba da se ponaša pravilno. Svakako neće.
Ako dozvolite, samo nešto bih još da se nadovežem. Mislim da smo mi svi napravili ogromnu grešku koju se sebi nećemo dozvoliti. Ostalo je premalo vremena da se mi svi upoznamo sa novim zakonom.
Ozbiljni, pa evo pravimo sad sledeći već.
Ne, vidite šta sam teo da vam kažem. Ozbiljni sistemi, kada donesu neki zakon u skupštini, ostave period godinu, dve, da se prvo upoznaju oni koji će sprovoditi zakon. A ništa manje je bitno da se upoznaju oni na koje se taj zakon odnosi. Znači, u sistemu obrazovanja, u celom sistemu društva kako je naše, potrebno je da neki zakon, pre nego što počne se primenjuje, da se svi detaljno upoznamo. Da li ćemo kroz sistem obrazovanja, da li ćemo putem medija, da li ćemo nekim propagandnim akcijama, i tu je gospodin Dokanović apsolutno u pravu. Da roditelji koji su polagali vozački ispit pre 20-30 godina ne znaju neke promjene koje se...
Ali nije valjda, gospodine Mališiću, da ja kao roditelj bi trebalo da učim svoje dete, valjda su tu škole, valjda su tu neki zakoni, propisi, mislim, koji bi to trebalo raditi, mislim, na autoškole.
Ali biste trebali znati da vaše dete sa tom probnom dozvolom ne može voziti posle 23 noću.
Naravno.
To biste trebali znati.
To je ozbiljna opomena koju ste uputili danas.
Znači, to je stvar, recimo, da ne tražimo dalje. Možda postoji još neka činjenica, možda ne, ali mislim da je to na broj nastradalih sa tom vozačkom dozvolom ozbiljna lampica koja treba da se upali kod roditelja. Ali roditelji nisu krivi. Roditelji trebaju da saznaju od nas, koji smo državni službenici, koji smo u stručnoj javnosti, nevladne organizacije, vas, medija, da to tako nešto postoji. Znači, odgovornost je na nama. Mi smo zatajili u tom trenutku.
Damire, samo u 30 sekundi, ukoliko se bude menjao zakon, a ova odredba, rekli smo da je veoma značajna i pokazala se u svetu dobra za decu od 23 sata da ne sedaju sama. Nadam se da je nećete menjati, ali da će nešto biti preduzeto.
Svakako ne, stav struke i dalje, pošto ako uzmete prosto statistiku, vidite da u tom periodu najviše ginu mladi vozači, stav struke će ostati nepromijenjen.
Samo još i da shvatimo da mora da se primenjuje.
Jeste da se to pravilo promoviše, onaj koji je zadužen za to da to ispromoviše i da podigne roditeljima nivo svesti, a svakako i mladim vozačima.
Govorili smo o zloupotrebama, nešto malo o bezbednosti, a o odgovornosti biće vremena, je li tako?
Pa moramo samo da shvatimo da u saobraćaju nemamo baš puno vremena, ne ubija nas samo brzina na putima, već i sporost, dakle u pitanju su ljudski životi i tu bi trebali da delujemo prilično brzo.
Hvala što ste bili moji gosti, što ste odvojili vreme za talasanje. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku, kada će sa vama ponovo biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Ja vam želim prijetan dan.